Amaraunean, gai librean, Andoni Egaña.
Joan zen igandea, urrutira joan gabe. Gaur larun bata da, bihar zortzi beraz. Eta hemen, kera bat egin beharra dukat derrigor, ideia hasi orduko. Zortziren hori aurrera bezala kontal daiteke atzere ere, biharti kontatzen hasita. Abia puntua gaur bada, argi dago esamoldeak, atzera aurrerak biak onartzen dituela. Gaur, hilaren 15 bada, gaur 8 izan daiteke hilaren 8a edo hilaren 22a, biak. Testu inguruak lagundu beharko digu bietan egokia zein den asmatzen. Kontuak ez dira inxamurrak abia puntua bihar denean. Alegia, bihar 8 aurrera kontatu ohi dugu gehienean. Gaur hilaren 19 balitz eta bihar hilaren 20a, hilaren 27a ariko ginake gehienean behintzat bihar 8 esatean. Hori aurrerantz begira. Atzerantz begira ere garbi dago. Atzo 8 esaten badugu ulergarri zaigu. Gaur hilaren 22a bada atzo 21a zen eta atzo 8 hilaren 14a. Baina zilegi alda, atzo 8 aurrerantz eta bihar 8 atzerantz kontatzea. Edo atzo 8 beti atzerantz behar du eta bihar 8 aurrerantz. Ez dakit. Zer dio gure hizkuntzak usadioz? Balda testurik atzo 8 aurrerantz eta bihar 8 atzerantz kontatzen duenik. Ahozko arraziorik? Joan zen igandea, urrutira joan gabe. Gaur larun bata da, bihar 8 beraz. Donostiako kale ertz batean hiru mutil gazte, 20 urte gutxi gehiago, elkarrekin berreketan. Soinean, realeko kamiseta txuri urdina. Gazteleraz ari dira elkarri suelto. Ez toa zuzenean anoetako futbol zelaira, realak iluntzeko 7etan jokatzen duetan. Akaso berotze ariketak egitera joango dira parte zarrera, baina ez. Makurrenerako prest egon behar genuke beti. Korrika noiz iritsiko zai daude. Eta iristen den unean, tropelera sartuko dira. Eta hemendik aurrerakorik ez dakit, baina oio egingo dute seguraski suar euskararen alde. Eta pentsatuko duzue, ea zerikusirik duen nere hizkuntzaren niminokeria bati buruzko gogoetak eta joan zen igandez bizi izandakoak sortzen duen gogoezak. Haundia, nerezat. Euskerak biziraungo badu, ez baita aski izango hizkuntzaz kanpoko faktorei diegun atxikimentua. Alegia, hizkuntza zaharra delako, gure hizkuntza delako, etorkizunean herri hau bakan gorpuztuko duen hizkuntza delako, euskara maitatzea ongi dago. Baina aipatu ditudan horiek hizkuntzaz kanpoko faktoreak dira. Hizkuntzaren baitakoek limurtzen ez bagaituzte, eta limurtze horretatik gure mihiak ez baditugu inguruko hizkuntzetarako bezain zorroz prestatzen, alperriz goaz. Hizkuntzaz kanpoko eta hizkuntzaren baitako alderdiak biak landu beharko ditu. Eta badakit, esatea dela errazena. Inplikatzea eta involukratzea hainbat aldiz aipatzen den garaiotan, ez genuke ahaztu behar, hitz hoien erro beretik sortu direla enboltorio bezalako hitzak. eta ez gabiltza opari paperetan bildurik zer dagokeen bila hasteko tenorean. Aukeran, ia nahiago ditut gaur hain zoko zaporea duten komplikatu eta esplikatu esamoldeak.